ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Об'єднана опозиція планує сформувати відкритий партійний список на парламентські вибори.
Шанси на те, щоб знайти людей, яким вірять громадяни України, в об'єднаній опозиції є.
Європейські посли відвідують Крим для запуску нових проєктів.
Для нас це величезний шанс. Це головна подія в туристичній галузі Криму за останні 20 років.
І про що пише свіжа українська преса?
За 20 років незалежності держава з одним із найвищих інтелектуальних потенціалів світу таки не спромоглася навчитися правильно позиціонувати свій інтелект і заробляти на ньому.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Державна пенітенціарна служба повідомила, що затвердила новий порядок відвідування своїх установ особами, які є іноземними громадянами. Письмові звернення відтепер мають подаватися за 20 днів до планованого візиту. Із повідомлення прес-служби не ясно, чи стосується нововведення офіційних представників іноземних делегацій чи урядів. Запобіжний захід для правозахисниці Рими Білоцерківської має бути змінений на не пов'язаний із арештом. Про це прокурор Луганської області Микола Безкішки повідомив учасникам акції протесту, які у понеділок прийшли до Генеральної прокуратури вимагати закриття кримінальної справи проти Білоцерківської. У 2008 році ця жінка підтримала мешканців Сіверсько-Донецька, намагаючись зупинити незаконну забудову біля однієї з тамтешніх багатоповерхівок. За повідомленнями з Єгипту, група демонстрантів розгромила виборчий штаб кандидата в президенти Ахмеда Шафіка. Згодом приміщення загорілося. Пожежу швидко загасили, повідомлень про поранених немає.
Прийшли якісь бандити і підпалили будівлю. Я не знаю, чому так сталося. Вони що, бояться виборів? Голосування має все вирішити.
Про це сказав один із прихильників Ахмеда Шафіка. Напад стався після оголошення про вихід Шафіка до другого туру виборів разом із прихильником мусульманського братства Мохамедом Мурсі. Сотні людей вийшли на вулиці Каїра і Олександрії і висловили своє незадоволення результатом Шафіка, який був останнім прем'єр-міністром в уряді Хосні Мубарака. Багато єгиптян побоюються, що ймовірна перемога Шафіка може призвести до відновлення режиму Мубарака, поваленого внаслідок народних виступів у лютому 2011 року. Сьогодні мають відбутися переговори спеціального представника ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннана з президентом Сирії Башаром Асадом. У понеділок після прибуття до Дамаска Анан закликав сирійську владу вдатися до рішучих кроків, щоб засвідчити серйозне ставлення до наміру мирно вирішити кризу в країні.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Об'єднана опозиція планує сформувати відкритий партійний список на вибори до Верховної Ради. За словами першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова, обговорюватиметься як прізвища кандидатів, які підуть за списком, так і тих, хто балотуватиметься у мажоритарних округах. На думку експертів, кадрова політика залишається слабкою ланкою як для влади, так і для опозиції. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Представляючи основні засади опозиційної передвиборної програми, лідер фронту «Змін» Арсеній Яценюк зробив акцент на відновленні правосуддя та подоланні корупції, яка стала відвертим грабунком держави.
Залучаються мільярдні кредити, які віддавати наступним поколінням. Ці мільярдні кредити йдуть на кшталт того, що називається Євро-2012, і закінчуючи тим, що тільки за минулий рік до Кіпру перераховано 52 мільярда без оподаткування фінансування, ну і без зрозумілих джерел, звідки взялися ці гроші.
Що ж до кандидатів, які мають втілювати в життя програмні напрацювання опозиції, то, за словами Олександра Турчинова, партії, які входять до об'єднаної опозиції, зараз уточнюють свої списки кандидатів. Утім, він запевнив, що опозиція вже проводить роботу для того, щоб виборці завчасно ознайомилися з її майбутніми кандидатами, які висуватимуться по мажоритарних округах та за списком. Олександр Турчинов запевнив, що опозиція врахує при формуванні списків кандидатів всі зауваження експертів та журналістів. Між тим, в Україні кадровий голод мають як опозиційні, так і провладні політичні сили, каже директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
У нас парадоксальна річ, ми дуже відкрита країна, але в нас дуже закрита політика і економіка. У нас то, що називається порядки обмеженого доступу. В політику сонця не можеш, тому що або закриті списки, або бар'єри, або гроші. В економіку зайти ти теж не можеш, високі бар'єри.
Керівник агентства моделювання ситуації Віталій Бала вважає, що опозиція в пошуку нових кадрів мала би звернути увагу на громадські організації.
Для того, щоб були якісь нові ідеї і можливість відповідати на виклики, які стоять перед Україною, треба залучати нові обличчя, нових політиків. І в зв'язку з цим для об'єднаної опозиції відкриваються достатньо серйозні можливості залучення представників громадянського суспільства. Якщо вони це будуть робити, якщо вони будуть з ними комунікувати, то в цьому випадку, безумовно, шанси на те, щоб знайти людей, яким вірять громадяни України, в об'єднаній опозиції, безумовно, шанс є.
Парламентські вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Попри політичні складнощі у відносинах з Україною, Європейський Союз вкладає у Кримський півострів понад 7 мільйонів євро. Сьогодні посли низки європейських країн і глава представництва Єврокомісії у Києві презентують на південному узбережжі Криму нову програму, спрямовану на реформування і розвиток курортно-туристичної сфери. Напередодні увечері вони запустили новий проект залучення прямих іноземних інвестицій у Севастополь. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Посли і працівники посольств 11 європейських країн і глава представництва Європейської комісії в Україні посол Жозе Мануел Пінто Тейшейра приїхали до Севастополя, щоб взяти участь у церемонії початку майже 2-мільйонного в євро проекту, спрямованого на сприяння залученню прямих іноземних інвестицій за допомогою розвитку невикористаного місцевого та регіонального потенціалу і створення нових можливостей, що сприятиме соціально-економічному розвитку Севастополя. Тривалість цього проекту 2 роки, до травня 2014-го. Інший проект – диверсифікація та підтримка туристичного сектору Криму, що його презентуватимуть сьогодні в південнобережному Айданілі, триватиме 3 роки, і його обсяги перевищують 5 мільйонів євро. Міністр курортів і туризму Автономної Республіки Олександр Ліїв сказав Радіо Свобода, що Крим уперше за останні 20 років обрав головним пріоритетом свого економічного розвитку туризм, а це вимагає досягнення етнополітичної злагоди і порозуміння, а також відповідних структурних реформ. За його словами, європейська спільнота помітила це бажання кримчан і підтримала такі зусилля.
Для нас це величезний шанс. Це головна подія в туристичній галузі Криму за останні 20 років.
Підтримка Європейського Союзу дає можливість реформувати 3 компоненти рекреаційно-туристичної сфери півострова. Насамперед, це внесення правок в законодавчі акти, які стримують сьогодні сталий розвиток цієї галузи. Другий компонент – інфраструктурні зміни. На кошти Євросоюзу кримський уряд зможе розробити цілу низку проєктів розвитку місцевих курортів, під що відкриється можливість брати вигідні кредити. І третє – підвищення рівня сервісу через навчання гостинності. Це те, каже міністр Ліїв, чому кримчан ніколи і ніхто не вчив.
Майже 5 тисяч людей протягом 3 років пройдуть курси по навчанню саме для роботи в сфері гостинності.
Зараз країни Євросоюзу у Криму підтримують реалізацію ще кількох подібних проєктів, в тому числі створення і функціонування Бахчисарайського туристичного інформаційного центру. Це було профінансовано урядом Чеської Республіки. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чому Україна не має знаного IT-бренду на міжнародному ринку? Які причини завадили ухваленню податку на нерухомість? І як впроваджується медична реформа на селі? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, яку підготувала Ірина Біла.
Якщо в Україні заговорили про мову, це означає, що скоро вибори, констатує газета «День». Це розуміє дедалі більше громадян, переконані газетярі, особливо з подачі партії регіонів. Нині вони намагаються впритул наблизитися до своєї улюбленої теми та ухвалити прийняти закон, який фактично запроваджує в окремих областях другу державну – російську. Невже представники влади сподіваються компенсувати таким чином відсутність обіцяної модернізації країни? Не може збагнути видання. Стаття називається «Регіонали продовжать скандал». Експерти прогнозують, через 4 роки кількість інтернет-користувачів у світі зросте від 1 до 6 мільярдів. Яка в цьому заслуга і який виграш України? Як пише газета «День», за 20 років незалежності держава з одним із найвищих інтелектуальних потенціалів світу так і не спромоглася навчитися правильно позиціонувати свій інтелект і заробляти на ньому. Чи не тому, незважаючи на те, що українські програмісти входять у топ-десятку найкращих фахівців світу, країна досі фактично не має жодного конкурентного спроможного IT-бренду на міжнародному ринку. Введення податку на нерухомість, який повинен був з'явитися вже з 1 липня, відклали на півроку до 2013-го. Причини, як пояснює газета «Факти», досить вагомі, починаючи з незнання людей про те, що, скільки і за яку нерухомість доведеться платити, і закінчуючи неготовністю компетентних органів нараховувати і стягувати податок. Проте експерти стверджують, що простим перенесенням термінів проблеми нового податку не вирішити. Медична галузь деградує, а під гаслом реформування фактично закриваються лікарняні заклади, особливо сільські місцевості, стверджує газета «Голос України». Передача фельдшерсько-акушерських пунктів на утримання районних бюджетів призвела до погіршення ситуації. Бо якщо раніше громада дбала, бодай, про мінімальне фінансування, то тепер їм перепадає тільки те, що, так би мовити, протече крізь пальці з районного бюджету. Відтак, у багатьох із них відсутні навіть медикаменти для надання першої допомоги, наголошує видання. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Що думає Збігнєв Бжезінський про нинішню Росію?
Вперше в російській політичній історії немає елементу страху, особистого страху. І це щось нове.
Євро-2012. В Україну їдуть задля сексу з неповнолітніми?
В Україні буде перебувати велика кількість туристів, вболівальників. Серед них будуть, на жаль, люди, які не заради футболу приїдуть в Україну.
У Львові створюють зону вільну від футболу.
Коли в місті буде панувати така велика футбольна атмосфера, люди, яким це не подобається, повинні знати, що вони можуть також спокійно відпочити.
Про це та інше слухайте далі у програмі.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Коли говорить Збігнєв Бжезінський, люди слухають. Цей аналітик, колишній радник з питань національної безпеки американського президента Картера, відомий у наукових та політичних колах. Зокрема, за його твердження, що без України Росія перестає бути імперією. Він виступив в одному з вашингтонських центрів з доповіддю про майбутнє Росії і повернення Путіна. Ірина Халупа далі.
З точки зору історії, мистецтва, культури та філософії, Росія є частиною Заходу. Однак політично Росія ніколи частиною Заходу не була, констатує Бжезінський. Головною характеристикою політичного процесу в Росії завжди був страх, а ієрархія та субординація – головними формами його самовираження.
Я спостерігаю за Росією вже тривалий час і відвідую її іноді. І мене вражає той факт, що вперше в російській політичній історії немає елементу страху, особистого страху. І це щось нове.
Бжезінський переконує, що, враховуючи вище згадане, з часом цей вузькозорий та нереальний націоналізм, який обіймає Путін, не втримається. І саме тому відкривається можливість інтегрувати Росію ближче до Заходу. Сприяти російському розвитку для того, аби Росія сама зрозуміла, що найкращі перспективи реалізувати її величезний територіальний потенціал лежать у все глибшій інтеграції з Заходом. І тут Бжезінський знову повертається до України і наголошує, що українсько-російські відносини є найважливішим геостратегічним чинником, коли йдеться про розвиток Росії. Я завжди підтримував українську незалежність, але я не підтримую ворожнечий між Україною і Росією, каже він. Українсько-російське порозуміння, але з незалежною Україною – це найкращий спосіб, як підштовхнути Росію до Заходу.
Я не вірю, що існують якісь можливості для того, щоб Росія реінтегрувала Україну в єдину державу або втягнула її в якийсь союз. Занадто багато українців вірить у свою незалежність, віддані їй, і пов'язують свій особистий добробут із незалежністю, щоб таке сталося. І тому Україна є важливою ланкою в будь-яких можливих змінах у Росії, зокрема протягом наступних кількох десятиліть.
Сказав Збігнєв Бжезінський. І це був матеріал нашої колеги Ірини Халупи про бачення Бжезінським майбутнього Росії. І знову до подій в Україні. Українські діти стають жертвами сексуального насильства. Їх залучають до індустрії секс-туризму, і звернень про такі випадки стає дедалі більше. Про це свідчить оприлюднене дослідження правозахисників та науковців. На Банковій визнають, що у час проведення чемпіонату Європи з футболу сексуальна експлуатація дітей в Україні посилиться. Водночас у МВС констатують зменшення випадків сексуальних злочинів проти дітей. Масштабами цієї проблеми та шляхами її подолання цікавився Євген Солонина.
За минулий рік до Національної гарячої лінії запобігання насильству та захисту дітей звернулося понад 12 тисяч українців, удвічі більше, аніж за рік до того. Кожне 20-те звернення стосувалося сексуального насильства, розповідає керівник правозахисного центру «Ластрада» Катерина Левченко. Вона наводить результати дослідження особливостей сексуального туризму в Україні та причин його поширення.
Україна ідентифікується як країна доступного сексу. Дві такі великі групи – цілеспрямовані секс-туристи. Ті, хто їдуть для отримання таких послуг, замовляють все включено. Їх менше, ніж так званих ситуативних секс-туристів. Така індустрія розвинута більш в великих містах України.
Однією з причин сексуальної експлуатації дітей Катерина Левченко називає українське законодавство. Досі не ратифікована конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації та насильства. До того ж, законом точно не визначений вік дитини, секс із якою вважається злочином. Напередодні чемпіонату Європи з футболу українська влада має вжити всіх заходів для протидії секс-індустрії та, зокрема, використанню в ній дітей, вважає уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко.
В рамках того доручення, яке дав президент щодо організації оздоровлення і відпочинку дітей, є акцент на безпеку дітей під час Євро-2012, в Україні буде перебувати велика кількість туристів, вболівальників, серед них будуть, на жаль, люди, які не заради футболу приїдуть в Україну.
Зі свого боку, в Міністерстві внутрішніх справ говорять про певне зменшення випадків сексуального насильства щодо дітей в Україні. Між тим, Україна і далі вважається одним з найбільших осередків торгівлі людьми та сексуальної експлуатації в Європі, наголошує заступник голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Рудігер Люхман. Для протидії цьому він закликає об'єднувати зусилля міжнародних організацій, громадськості та влади. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові на площі Ринок запрацює зона вільна від Євро-2012. Жодних футбольних кольорів і футбольної символіки. Це місце буде цілковито протилежне фан-зоні, яка споруджується поруч. Як це виглядатиме і суміщатиметься, знає наша львівська колега Галина Терещук.
На площі Ринок біля фонтану Діани не вболіватимуть за жодні команди, не говоритимуть про футбол і не кричатимуть. Якщо хтось прийде у футбольній символіці, у шалику чи з дудкою, то мусить усе це скинути у спеціальну сітку. У вільній від футболу зоні звучатиме музика, тут танцюватимуть і розмовлятимуть про мистецтво. У мережі концептуальних авторських ресторанів з'явилася ідея створити таку вільну зону від футболу, тому що львів'яни просто втомилися від Євро.
Коли
місті буде панувати така велика футбольна атмосфера, люди, яким це не подобається, повинні знати, що вони можуть також спокійно відпочити.
Розповіла менеджер холдингу «Фест» Христина Тузяк. А поруч площі Ринок вже монтують фан-зону спеціально до Євро, яка працюватиме до 1 липня. Центральну частину міста обгороджують високим парканом. Правоохоронці цілодобово охороняють цю територію. У фан-зоні встановлять торгівельні намети, віп-сектор, сцену, екрани, санітарну зону. Якщо у вільну зону від футболу можна потрапити без жодних перешкод, то ось у фан-зону кожен має пройти контроль і перевірку. Діятимуть тут і свої правила поведінки. Зокрема, не можна проносити небезпечні речі, навіть парасолю. Для організації фан-зони потрібно щонайменше 5 мільйонів гривень. Заступник директора департаменту Євро 2012 Львівської міськради Олег Вілюра зазначає, що громадський транспорт рухатиметься за тими ж маршрутами, що й у вихідні, тобто автобуси оминатимуть центр міста, але вже на львівських вулицях утворюються шалені затори.
Стандартно буде працювати мережа громадського транспорту.
Львів'яни звикають до іншого ритму життя. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все, що ви почули, також дискусію на тему «Чому МВФ не дає грошей Україні?» читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Державна пенітенціарна служба повідомила, що затвердила новий порядок відвідування своїх установ особами, які є іноземними громадянами. Письмові звернення відтепер мають подаватися за 20 днів до планованого візиту. Із повідомлення прес-служби не ясно, чи стосується нововведення офіційних представників іноземних організацій чи урядів. Сьогодні мають відбутися переговори спеціального представника ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Анана з президентом Сирії Башаром Асадом. У понеділок після прибуття до Дамаска Анан закликав сирійську владу вдатися до рішучих кроків і створити, цитата, «контекст для вартого довіри політичного процесу», кінець цитати. Водночас Анан наголосив, що заклик до миру стосується не тільки влади Сирії, але кожного, хто має зброю. За повідомленнями з Єгипту, група демонстрантів розгромила виборчі штаб кандидата в президенти Ахмеда Шафіка. Згодом приміщення загорілося. Пожежу швидко загасили, повідомлень про поранених немає. Напад стався після оголошення про вихід Шафіка до другого туру виборів разом із прихильником мусульманського братства Мохамедом Мурсі. Прем'єр-міністр Індії Манмоган Сінг планує сьогодні зустрітися з лідером опозиції М'янми Аун Сан Суджі. Це станеться на другий день історичного візиту до М'янми. Сінг є першим прем'єр-міністром Індії, який відвідує цю країну за чверть століття. В Австрії, де триває тренувальний збір національної команди України з футболу, підопічні Олега Блохіна провели перший контрольний поєдинок і виграли у збірної Естонії 4-0.
Таким інформаційний ранок вівторка, 29 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.